สวัสดีครับต้นนะครับคนโรงงานปล่อยของ The Hotel Maker วันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับโรงแรมที่มีขนาดต่างกันแต่ว่าจะสามารถมาเปรียบเทียบด้วยกันได้นะครับก็อัตราส่วนที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆที่จะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็อย่าง RevPAR นะครับที่หลายๆโรงแรมก็จะมาดูกันอยู่ ADR Occupancy อย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงอัตราส่วนที่เราจะมาใช้กันเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบโรงแรมนะครับจะให้ดูในเรื่องของคอนเซปต์ของตัวการเปรียบเทียบนี้ก่อนนะครับก็จะมีตัวย่ออยู่2ตัวนะครับหรืออัตราส่วนอยู่2ตัวที่ปกติโรงแรมก็จะใช้เปรียบเทียบกันซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของดูในเรื่องของทั้งรายได้และก็ค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับตัวนี้คือจะมีพาแล้วก็พอนะครับมันเป็นพี่น้องกันเลยนะชื่อคล้ายกันแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยพาเนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยแล้วก็คือ per available room นะครับอย่างเช่น RevPAR นะครับหรือเวลาทางฝั่งแม่บ้านจะซื้ ผ้าต่างๆก็จะพูดกัน2ผ้า1ผ้า3ผ้าอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้จะช่วยให้เห็นในภาพกว้างของอัตราส่วนที่คำนวณจากพื้นฐานนะครับที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรมว่าจะมี100ห้อง200ห้อง300ห้องอันนี้เราเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบจาก1ห้องที่มีอยู่ในโรงแรมนะครับคู่แข่งสมมติมีอยู่200ห้องแต่เรามีอยู่150ห้องบางครั้งเราเปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่าพอเอามาใช้หลักการของ per available room เนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยเหมือนเลพานะฮะตัวอย่างก็ตัววิธีนี้เนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้ทั้งในส่วนของรายได้นะครับส่วนของต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่อย่างเช่นค่าเช่าที่ดินนะครับเงินเดือนอย่างเงี้ยฮะก็ในส่วนของเงินเดือนเรายังดูได้อีกว่าอัตราส่วนของเงินเดือนต่อห้องต่อโรงแรมเนี่ยในเดือนนึงอย่างเช่นเงินเดือน 30,000 นะครับมีห้อง100ห้องก็แปลว่าเงินเดือนเนี่ยก็300บาทต่อห้องต่อเดือนอย่างเงี้ยฮะก็เป็นตัวเลขที่เราสามารถเปรียบเทียบมาดูได้ด้วยนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของการทำกำไรได้ด้วยก็คือ GOPAR นะครับหรือ GOP per available room ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราดูในส่วนของกำไรที่สามารถทำได้ต่อห้องที่มีอยู่ในโรงแรมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันถึงรายละเอียดว่าคำนวณยังไงใช้ยังไงนะครับเพราะเชื่อว่า RevPAR เอ่ยก็เหมือนมีสูตรคำนวณและคิดได้อยู่แล้วนะครับแต่ GOPAR นี่จะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่หรือ GOP เนี่ยคิดได้อยู่ละแต่บางที GOPAR เนี่ยที่ไม่ได้ใช้ในเมืองไทยกันเยอะนักนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องของระบบบัญชีแล้วก็เรื่องของต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นต่อ1ห้องเนี่ยได้มากขึ้นนะครับหลักๆตัวนี้ก็จะใช้ในส่วนของต้นทุนคงที่แต่ก็สามารถใช้กับต้นทุนแปรผันได้ด้วยนะครับจะได้เห็นภาพว่าตัวต้นทุนต่างๆเนี่ยต่อ1ห้องที่มีอยู่ในโรงแรมเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อดีของการใช้อัตราส่วนของ per available room เนี่ยก็คือเราสามารถใช้ข้อมูลเนี้ยกับโรงแรมที่ต่างขนาดกันได้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆที่จะไม่มีผลกระทบกับตัวอัตราส่วนตรงนี้เพราะว่าเราเปรียบเทียบต่อ1ยูนิตหรือ1ห้องที่แต่ละโรงแรมมีอยู่แล้วนะครับอัตราส่วนตัวต่อไปหรือการคำนวณวิธีต่อไปนะครับคือพอหรือ POR per occupied room ตัวนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของต้นทุนที่แปรผันนะครับหรือส่วนที่เป็นแปรผันตามจำนวน occupy room หรือห้องที่เราขายได้จริงนะครับอย่างเช่น guest supply พวกอย่างเช่นสบู่นะครับแชมพูหรือแม้กระทั่งค่าซักรีดอย่าง laundry อะไรเงี้ยถ้าต้นทุนในการซักผ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางทียิ่งโรงแรมไหนที่ส่ง laundry ออกไปนอกโรงแรมเป็น outsource อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวนี้มีค่าใช้จ่ายต่อห้องเท่าไหร่นะครับแล้วเวลากลับมาคิดในส่วนของการทำบัดเจ็ตหรือการตั้งราคาห้องพักเนี่ยก็จะเอาต้นทุนตัวนี้มาช่วยในการคำนวณ นะครับว่าเราควรจะตั้งราคาเท่าไหร่หรือคิดออกมาได้คร่าวๆเลยว่าต้นทุนต่อห้องที่เราขายไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในระยะเวลาที่เรากำหนดเช่นอาจจะเป็นแม้แต่รายวันก็ได้1อาทิตย์หรือว่าในช่วงเดือนนึงหรือปีนึงนะครับก็เอามาช่วยในการทำบัดเจ็ตได้นะครับส่วนค่าอาหารด้วยก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอาหารเช้าอย่างเงี้ยครับตัวที่ include ก็สามารถคิดมาเป็น per occupied room ได้เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถมาเปรียบเทียบได้นะครับว่า ค่าใช้จ่ายต่อห้องที่แปรผันไปตามจำนวนเข้าพักหรือจำนวนห้องที่เราขายแล้วก็มาช่วยในการคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโอเคเราพูดถึงก๊อปพาไปคร่าวๆมาสักครู่นะครับจะมาชวนคุยกันต่อว่าก๊อปพาคืออะไรนะครับก๊อปพาจริงๆก็คือการนำ GOP หรือ Gross Operation Profit เนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดในการบอกว่าโรงแรมสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่ต่อจำนวนห้องพักในโรงแรมทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าเราไปแข่งกับโรงแรมที่ต่างขนาดกันหรือ อย่างเช่นโรงแรมเชนเนี่ยมีหลายๆโรงหรือคนเจ้าของโรงแรมที่มีโรงแรมหลายๆโรงเนี่ยก็จะเอาสามารถเอาตัวเลขเนี้ยมาเปรียบเทียบกันได้เลยเราสามารถเปรียบเทียบในระยะเวลาปีนี้กับปีที่ผ่านๆมานะครับว่าผลการทำอะไรต่อห้องที่มีอยู่เนี่ยสามารถบอกเราได้เลยว่าปีแรกกับปีนี้ใครทำกำไรได้ดีกว่ากันนะครับหรือเอามาใช้ในการทำศึกษาหาจุดคุ้มทุนนะครับจากที่หักค่าใช้จ่ายเช่นพวกค่าเช่าที่ดินการจ่ายหนี้การจ่ายดอกเบี้ยอะไรต่างๆไปแล้วนะครับก็วัดเอามาจากก๊อปพาอย่างเงี้ยฮะได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ว่าเราควรจะทำกำไรได้ต่อห้องเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นเท่าไหร่ถึงจะให้การทำ Return on Investment เนี่ยเข้าอยู่ในเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะช่วยให้คนที่บริหารโรงแรมเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแต่สร้างแต่รายได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าการสร้างรายได้อย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือกำไรที่จะเกิดขึ้นเลยเนี่ยอาจจะรายได้ดีมาตลอดทุกๆปีเลยแต่ถามว่าสมมติรายได้มา100ล้านเท่ากัน4ปีแต่ถามว่าในระยะเวลา4ปีเนี้ยต้นทุนต่างๆมันมีการเพิ่มขึ้นบ้างมั้ยอย่างเช่นค่าไฟต้นทุนทางด้านอาหารเงินเดือนนะครับค่าแรงขั้นต่ำอะไรอย่างนี้ที่มีการปรับอยู่กันอยู่เรื่อยๆหรือค่าน้ำมันอย่างเงี้ยฮะที่มีการปรับขึ้นลงกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยว่าต้นทุนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีผลยังไงกับ performance หรือว่ารายได้ของโรงแรมที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปคือวิธีการคำนวณหาก๊อปพานะครับตัวนี้ก็จริงๆก็ง่ายๆนะครับก็คือเราเอารายได้นะครับลบด้วยในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนของโอเปอเรชั่นนะครับแล้วก็overhead cost ทั้งหมดแล้วออกมาก็เป็น GOP แล้ว GOP มาหารด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมดในโรงแรมเช่นมี100ก็หารด้วย100ห้อง150 168ห้องอะไรก็ว่าไปก็ไปหาก็จะได้ออกมาเป็นก๊อปพาละนะครับส่วนคำถามต่อไปก็คือ GOP per available room หรือก๊อปพาเนี่ยกับ RevPAR ต่างกันยังไง RevPAR เนี่ยมันเป็นวิธีการวัดผลยอดนิยมเลยทั่วไปคนก็จะมาวัดกันว่าโรงแรมชั้นเรทพาดีกว่าสมัยก่อนอาจจะมีวัดเรื่องของ ADR Occupancy อะไรก็ว่าไปตอนนี้ก็จะต้องสมัยใหม่หน่อยก็ต้องเป็นเรทพานะครับซึ่งตัวเรทพาเนี่ยมันจะวัดในส่วนของรายได้ที่ผมบอกคือเราอาจจะมีได้รายได้มา100ล้านตลอด4ปีเลยเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ดูในส่วนของ GOP เลยหรือเราไม่ได้ดูในส่วนก๊อปพาเลยเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันค่าใช้จ่ายหรือกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับต่อห้องจำนวนห้องที่มีอยู่ในโรงแรมจริงๆแล้วอาจจะแย่ลงทุกปีเพราะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างเช่นที่บอกค่าน้ำมันเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำนะครับค่าต้นทุนด้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องกลับไปดูกันซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรทพาเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะครับในด้านของฝั่งรายได้แต่อาจจะเขาเรียกแล้วเป็นภาพลวงตาให้ผู้บริหารมองเห็นว่าเอ้ยมันดีจังเลยรายได้เราไม่ตกอะไรนั่นนี่แต่อย่าลืมกลับมามองในส่วนของ GOP per available room ด้วยนะครับก็มันจะช่วยให้เราวิเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องของ performance ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับไงขอบคุณมากที่ติดตามมันถึงเอพิโซดที่18แล้วนะครับยังไงก็ฝากช่องโรงแรมปล่อยของแล้วก็ The Hotel Makerpodcast ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามกด subscribe กด follow กันนะครับติดตามกันได้ในช่องทางที่ทุกท่านสะดวกเลยและหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเหมือนเดิมนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ